10. Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam mūsu kultūras turismu un kuratoloģijas komiteju. Darba kārtība mums visiem ir zināma un sākam ar pirmo jautājumu par 2025. gada pārskatu atskaiti pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu. Lūdzu, Iveta Grigule, sabiedrība ar ierobežot atbildes interkoncercāles valdes locekli.
Labrīt, godātie deputāti! Tātad, sabiedrības Sejāns interkoncertzāle 25. Gadu ir noslēgusi ar labiem finansiāliem rezultātiem. Mūsu peļņa ir pārsniegusi 100 tūkstoši. Mēs esam izpildījuši visus deleģējumu līgumā noteiktos kritērijus un prasības. Mēs esam organizējuši atbilstošu skaitu koncertu. Mūsu biļešu ieņēmumi ir palielinājušies, mūsu pasākuma apmeklētība arī ir palielinājusies. Tā kā, es varu teikt, ka Dzintara koncertzāle šobrīd ir uz tādu augšu pejošu viļņa, attiecībā gan par zāles aizpildījumu, gan par nomas pasākuma aizpildījumu, gan par biļešu ieņēmumiem. Kā saka, pēc Covida šobrīd mēs esam stingri nostājušies uz kājām, un es ceru un domāju, un īstenībā esmu pārliecināta, ka arī nākotnē tas tā turpināsies, kā saka, tikai uz augšu. Jums, redzamajos dokumentos, ir galvenās pozīcijas, kuras mēs esam pagājušajā gadā sasnieguši. Biļešu ieņēmumu 600 tūkstoši, ieņēmumu par koncertu programmām, kultūra kapitāla fonds ir mūs atbalstījis ar 26 tūkstoši eiro. Cits finansējums, ieņēmumu no maiņas darījumiem. Un šī veiksmīgā gada rezultātā mūsu biļešu ieņēmumi ir bijuši par 27 613 eiro lielāki, nekā mēs esam plānojuši. Tāpēc mēs arī ļoti lūdzam deputātus un pašvaldību šos papildus, nu, kas saka, neplānotos biļešu ieņēmumus, 27 613 eiro apmērā, atstāt koncertu zāles rīcībā. Tādējādi mēs varēsim uzlabot savu tehnisko bāzi, iegādājoties prožektoru gaismas mazajai zālē un arī uzstādot sildlampas lielajā zālē pēdējām rindām, kur cilvēki, kas saka, ir spiesti sēdēt gan uz cietiem beņķiem, tie, kas pērk lētākas biļetes, līdz ar to ne tā pārtikušākā sabiedrības daļa, gan arī tādās vasarās kā pagājušā un tādās ziemās kā šī, tomēr salt. Ja, mēs gribam šīs sildlampas uzlikt līdz sezonas sākumam un tātad uzlabot materiālu tehnisko bāzi mazās zāles apgaismojumam. Tāpēc es ļoti lūdzu cienījumiem deputāti apstiprināt mūsu 25. Gada pārskata atskaiti un lemt par to, ka šie papildus biļešu ieņēmumi paliek mūsu rīcībā tādējādi palielinot pamata kapitālu par šo konkrēto summu.
Paldies. Es jau Ivetai uzdevu to jautājumu. Man bišķi mulsināja, ka, piemēram, viņi prasa to 27 613, bet domē ieskaitīs 0,94 centi, tā kā mēs izrunājām, ka tas ir...
Jā, tas ir vienas kapitāla daļas vērtība, ir apaļš eiro, un līdz ar to tie 94 centi paliks ir pašu. Zem eiro, kas saka, domē būs papildus ienākumu 94 centi.
Jā, tā kā es biju domāju, jau pārjautāju, vai tā nav kļūda matemātika, bet nē, tas ir tā kā viss ir pareizi, ja? Vai ir kādi jautājumi kolēģiem nav? Aicinu balsot par šo te sagatavoto atzinumu, kas par?
Paldies.
Balsīgi. Nākamais ir jautājums par attīstības pārvaldes turisma uzņēmējdarbības attīstības nodaļas projektu ūdens turisma aktivitāšu pieejamības veicināšana Riverways 2 budžeta grozījumi.
Labrīt. Tātad pagājušā gada pavasarī, lai veicinātu pieejamības risinājumus un uzlabotu ūdens turisma pieejamību ezera ielas peldvietā pie Lielupes, tika uzsākti labiekārtošanas projekta izstrāde. Šī te projekta izstrāde paredz gan esošo nolietoto elementu demontāžu, gan jaunu elementu uzstādīšanu, kas ir tieši veidot ar pieejamības risinājumiem, gan pieejamas piknika vietas, gan soliņi ar atzveltnēm un ar atbalstiem, gan ir paredzēts uzlabot esošo pontonu, kas šobrīd atrodas peldvietā ar margām, ar piestādnes vietām laivām, un izveidot jaunu pontonu, kas arī būs pieejams ar ratiņkrēslu, un kur būs iespējams sveikt makšķerēšanu. Un ņemot vērā, ka šis projekts tika iesniegts būvvaldē izskatīšanā pagājušā gada Rudens beigās, novembrī, būvvalde izskatīja šo te projektu un izvirzīja vēl papildus nosacījumus saistībā ar pieejamības risinājumiem, kas tika projektā ievērtēti, precizēti, attiecīgi arī saņēmām atzinumu no ārējiem ekspertiem, kas vērtēja, kā šis projekts atbilst tieši pieejamībai, un šis te atzinums bija pozitīvs, kā projekts risina pieejamības risinājumus, pieejamību gan cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, gan jaunajiem vecākiem, gan senioriem, un tas prasīja papildu laiku. Un tā tad tika pagarināta projekta izstrāde līdz šī gada februāra sākumam. Un līdz ar to mēs pagājušā gadā nenorēķinājāmies vēl par labiekārtošanas darbiem, jo norēķins paredzēts pēc labiekārtošanas projekta izstrādes. Līdz ar to šī summa, kas bija paredzēta pagājušajā gadā labiekārtošanas projekta apmaksai, netika veikta, un ar šiem sagatavotiem budžeta grozījumiem mēs paredzam 2026. Gadā veikt norēķinu par projektu, kas šobrīd jau ir izstrādāts, būvvalde ir iedevusi pozitīvu atzinumu, un projekts ir iesniegts jau mums tālāk jau būvdarbu iepirkumu veikšanai, un šī summa, ko mēs pārgrozam no iepriekšējā uz šo gadu, ir 8591 eiro. Tas nemaina šobrīd projektu kopējo budžetu. Nākamie soļi mēs sludinām būvdarbu iepirkumu saskaņā ar šo izstrādāto labiekārtojumu projektu, lai potenciāli šī gada vasaras beigas rudens veiktu labiekārtojumu elementu nomaiņu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Jā, lūdzu, kolēģi.
Un kāda kopējā projekta summa?
Projekta kopējā summa ir 64560 eiro 50 centi. Šobrīd var arī minēt, ka tās ir provizoriskās izmaksas. Būvdarbu iepirkums parādīs tās reālās izmaksas, ko piedāvā būvdarbu veicējs.
Kāpēc to jautāju? Vai jums pietiks šo līdzekļu?
Nu, pastāv risks, ka nepietiks, ņemot vērā šī brīža cenas. Bet projekts ir sagatavots divās kārtās. Lai varētu īstenot vienu kārtu, kas ir primāri tieši šiem te pieejamības risinājumiem un arī drošības risinājumiem, jo ir paredzēts glābšanas riņķis, kas šobrīd peldvietās nav un ir ļoti arī nepieciešams, lai būtu pieejams. Līdz ar to mēs varam šīs te, mums ir sagatavots divas tāves, tātad pirmajai kārtai un otrajai kārtai, un attiecīgi šos te, jā, šīs te pozīcijas starp kārtām tad mainīt. Vai arī īstenot tikai vienu kārtu. Jo mēs izsludināsim uz abām kārtām un tad skatīsimies, kāds būs tas būvdarbu piedāvājums.
Nezinu, ka klausot, tas glābšanas riņķis kaut īpašs noteikti ir kaut kas unikāls.
Ir pieejami gan standarta risinājumi, bet šajā projektā projektētājs bija piedāvājis tā kā savu, ar saviem rasējumiem savu zīmētu šo te glābšanas riņķa stendu un arī pats glābšanas riņķis ir paredzēts iepirkt.
Cik būs šie riņķi?
Šajā peldvietā ir viens paredzēts, jo tāda aktīvā peldvieta zona ir tā kā pie ieeja šajā te peldvietā un tuvāk arī šai zonai tiek plānots izvietot peldriņķi.
Labi, paldies.
Bet viņa skaitās oficiālā peldvieta, tad tur Jā. Nevajag arī, tur būs mūsu glābēji arī dežūrēs šajā oficiālā peldvietā, jo parasti
cik man zināms,
nosacījums tāds ir.
Cik man zināms, glābēju šobrīd galvenokārt ir pludmales, jūras pludmales peldvietās. Mēs noteikti noskaidrosim no pašvaldības policijas, vai ir šāda kapacitāte arī veikt šos te glābšanas pasākumus konkrētajā peldvietā, bet šobrīd tādas informācijas precīzes nav.
Jo it kā ir tas nosacījums, ja mēs uzrādām viņu kā oficiālu peldvietu, tad viņai, nu to jūs noskaidrojiet, tad tur ir jābūt arī glābējam. Labi, paldies.
Man ir jautājums, jūs par pieejamību runājāt. Es tur kādu laiku neesmu bijis. Tur ir invalīdu autostāvvieta arī uz tās Ezerielas posma. Un otrs jautājums, vai no autobusu pieturas ceļš līdz peldvietai ir cilvēkiem ar ratiņkrēslu pieejams, jo tas sanāk tā situācija, varbūt, es nezinu, jā, ka labi, mums ir pontons, ko cilvēks var izmantot, bet viņš jau fiziski līdz tam pontonam iespējams, ka netiek. Un tad man liekas, ka bišķi ir kaut kas jāizdomā, lai realizējot jūsu projektu, mēs varam arī, nu, tā kā, ka cilvēki var tiešām to izmantot, nevis, ka mums ir iespēja, bet viņi tā kā nevar izmantot.
Jā, tātad ir otrs projekts, kas ir atsevišķs projekts, par kuru ziņošu attīstības un vidas jautājumu komitejā ceturtdien, kas ir tieši vērsts uz Ezeru ielas seguma nomaiņu. Tātad esošais grants segums tiek aizstāts šajā te posmā ar bruģakmenes segumu, nedaudz paplašināts, tur būs gan papildus kabatas tipa autostāvvietas, tur būs arī risināts gājai pārējais jautājums, tur būs ātrumvaļņi, tur būs arī apgaismums un arī peldvietām Pelvedā, kur šobrīd ir autostāvvieta, autostāvvieta arī tiek bruģēta, tiek izdalīts autostāvvietas un arī tā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Un no tās pieturas, kas ir uz ceļa, kas ir nedaudz tālāk, līdz tam smuki pēc tam asfaltētajam Ezers ielas posmam, tas cilvēks ratiņkrēslā tā kā varēs tikt. Nu, tur pāris simts metru, man liekas, bet nu tomēr.
Pašu Slokas ielu projekts nerisina. Risina ar gājēju pāreju, bet ietves papildus šajā Slokas ielas posmā netiek būvētas. Es noteikti paskatīšos, kas šobrīd ir ievērtāts projektā, cik tālu ir šī te autobusa pietura, un vai tur ir iespējams varbūt būdarbu gaitā, tad kaut ko, ja tas ir iespējams precizēt.
Jā, es gribētu, lai jūs tad varbūt iespēju robežās pievēršat uzmanību. Nu, tā kā, lai mums tad ir tā piekļūstamība, nevis, kad mēs tā kā runājam formāli ir, bet pēc būtības tad nu, tā kā nav sasniedzams. Ja? Paldies. Jā,
paldies.
Ir jautājumi, nav? Tad aicinu balsot par šo atzinumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums ir par uzsaukumu apstiprināšanu grantu programmā konferenču semināru un turismu veicināšanas publiski pasākumu Jūrmalā.
Jā, tad pagājušā mēneša domas sēdē tika apstiprināta jauna saistoša noteikuma, kas paredz atbalstu konferenču semināru un turisma veicināšanas publiskiem pasākumiem Jūrmalā. Un šie saistošie noteikumi nosaka, ka profilējušo komiteja apstiprina uzsaukumu, kurā tad tiek noteikti galvenie nosacījumi, kas ir jāņem vērā pretendentiem. Ar šo te uzsaukumu, tā galvenā un būtiskākā informācija, kas ir papildus jau saistošajiem noteikumiem, tas ir termiņš, kurā pretendenti piesakās, un finansējums, kas ir apstiprināts mūsu nodaļas šobrīd budžetā. Finansējums ir 20 000 eiro. Šobrīd mēs neierobežojam vienu projektu summu, tātad var pieteikties gan par šo visu summu, ja īstenotājs ir gatavs arī līdzfinansēt 30%, jo ir papildus jānodrošina 30% līdzfinansējums pieteicējiem, vai arī par mazāku summu. Un attiecīgi pieteikšanās termiņš ir noteikts no 17. Marta līdz 3. Martam, tās ir 2,5 nedēļas. Taču
aprīlim.
Ja.
Tu teici no marta līdz martam?
Jā, līdz aprīlim, jā. Līdz 3. aprīlim, tā, tieši tā.
Jā.
Un tās ir 2,5 nedēļas, kuru laikā notiek pieteikuma saņemšana, bet ir vesels mēnesis, kura laikā mēs jau būsim publicējuši uzsaukumu, informējuši potenciālos pretendentus, izvietojuši publikācijas, lai ir mēnesis laiks iepazīties un sagatavot pieteikumus, un lai šis te termiņš būtu atvēlēts tieši, lai jūs te pieteikumus iesniegtu. Un jā, šis uzsaukums apkopo arī iesniegšanas kārtību, vērtēšanas kritēriji tajā ir iekļauti, tur ir pieliktas saites, lai tad pieteicējs var ērti atrast šo te informāciju, un noteikts, protams, arī nozares un prioritātes, kas tad ir atbalstāmas šajā konkursā. Lūdzu deputāti atbalst sagatavotajiem uzsaukumam.
Nā, šitien ir izlabots, ja tajā... Šajā dokumentā ir izlabota.
Jā, tas, kas Doklodžikā ir pieejams, mums ir laboti termiņi, jo pagājušā nedēļā ņemot vairāk, ka nenotika, jā, tad mums mēs paredzējām, lai ir mēnesis.
Jā, šajos dokumentos nav man izdrukā, nav, bet labi. Paldies. Ir jautājumi? Aicinu atbalstīt šo atzinumu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums ir par... Grozījuma Jūrmalas domas 2022. Gada 20. Decembra nolikumā numur 86 Jūrmalas kultūras centra amatieru mākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums. Kristvalds Agnis Lūdzu.
Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis grozījums radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumā. Grozījumi paredz vairākus precizējumus, viņi te visi ir minēti, šie punkti, kas tiek mainīti, bet varbūt kopumā ir tā, ka mēs precizējam kolektīvu dalībnieku minimālo skaitu, tad atsevišķos gadījumos kolektīvu nosaukumus, precizējam vecumu grupas, laiku, kādā ir jāiesniedz budžets, jo mums pilsētas budžets tiek gatavots ātrāk, un nolikumā šis te sagatavošanas termiņš ir par vēlu dotajā brīdī, tāpēc mēs mainām šo iesniegšanas termiņu, kādā arī kolektīviem ir jāsagatavo budžets nākamajam gadam. Tad mēs lūdzam piešķirt koeficientus saistībām. Tad mums dziesmu deju svētku sakarā tajos gados, kad ir dziesmu deju svētki un gadu pirms, darbojas speciālie koeficienti, kas ļauj kolektīviem no tā piešķirtā finansējuma tiem kolektīviem, kas ir dziesmu deju svētku dalībnieki, iegūt lielāku finansējumu proporcionāli pret pārējiem kolektīviem. Un mēs lūdzam izdarīt korekcijas, lai mūsu folkloras kopas varētu piedalīties festivālā Baltika, un lai arī viņiem būtu šis te pats princips. Tad mēs lūdzam precizēt procentus, kurus sadala Jūrmalas kultūras centrs no kolektīviem piešķirtā finansējuma. Un tas ir 5 un 15% kā priekšlikums. Tad kopumā kolektīviem ir piešķirta zināma summa līdzekļu gadam, un šo summu pārdalam tā, kā ir noteikts nolikumā. Bet šie 5 un 15% viņus pārdalam mēs, redzot tās vajadzības, kādas no kolektīviem ir, un tad viņiem ir mazāka lemšana par šo summu. Tāpat šie līdzekļi tiek novirzīti mūsu kolektīvu darbībai, bet par tiem lemjam mēs. Tas kopumā arī būtu viss attiecībā par šo jautājumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Nav. Tad aicinu balsot par šo nolikumu projektu. Paldies.
Jā,
tad, un nākamais ir par Jūrmalas kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Bulduru draudzei.
Jā, mēs esam saņēmuši no Dubultu un Bulduru draudzēm lūgumu piešķirt Jūrmalas kultūras centra telpas bez maksas. Pasākuma paskā mīlesta organizēšanai, kas notiktu šā gada 28. martā. Ir plānots, ka pasākums notiks vairākas stundas, un pasākuma mērķis ir tad vienot vietējās kopienas, kā raksta projekta iesniedzēja. Pasākuma organizatoriem ir sabiedriskā labuma status, lūdzu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu.
Paldies. Ir jautājumi kolēģiem, aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Paldies, Agni. Nākamais jautājums par Jūrmalas centrālās bibliotēkas 2026. gada budžeta grozījumiem. Māra Jēkabsone, lūdzu, Māra.
Mēs neskatām kopā ar šo...
Jā, tā kā mēs izrunājām, kad Māras priekšlikums bija tātad šis te projekts, tad 6. 7. Jautājums kopā skatām.
Ja drīkst.
Jā, drīkst.
Labrīt.
Jā,
jo šie jautājumi ir cieši savā starpā saistīti un taupot jūsu un mūsu laiku. Tad...
Jā, tikai par.
Jā. Tātad noziņošu par šiem jautājumiem. Saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta lēmumu numuru 124 par atbalstu dalībai Erasmus Plus KA 220 ADU programmas strateģiskās partnerības projektā digitālās kompetences un informāciju pratībai bibliotekāriem un starp Jūrmalas centrālo bibliotēku un Latvijas nacionālo bibliotēku 2024. gada 6. martā noslēgto sardarbības memorandu. Mūsu bibliotēka jau trešo gadu piedalās šajā projektā, kam arī tiek drīzumā paredzēts noslēgums. Atbilstoši tā, kā projekta īsteno Latvijas nacionālā bibliotēka, mēs no viņiem saņēmām informāciju, kā projekta īstenošanas gaitā ir radies projekta līdzekļu ietaupījums, un viņiem ir iespēja šos te projekta līdzekļus novirzīt pasākumu organizēšanai, un mēs vēlamies šos līdzekļus izmantot reprezentācijas izdevumu iegādē tieši saistībā ar šiem pasākumiem, un tie ir 410 eiro, un līdz ar to lēmuma projekts ir par to, lai mēs varētu apgūt šos līdzekļus, un ar to šo ir saistīta arī budžeta grozījuma, lai mēs finansiāli varētu šos līdzekļus saņemt un arī izlietot, un lūdzu atbalstīt gan sagatavotā lēmuma projekta, gan arī iesniegtos budžeta grozījumus.
Paldies, ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par šiem diviem, paldies. Nākamais ir jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda projektu konkursu projektu dzejnieks un dzeja noslēgumu. Bet tas nākamais arī ir noslēgums?
Nē, es tā kā visus noslēgumus.
Labi, tad, tad 8., 10., 11., 12. Un 13. jautājums skatam kopā. Tie ir visi projekta noslēgumi.
Paldies. Es tad nolasīšu vēlreiz. Ja mums ir noslēgušies veiksmīgi vairāki Valsts kultūra kapitāla fonda projekti Dzēnieks un dzejas stāsti bibliotēkā, literārās sarunas proza un zinātne, literāro pasākumu ciklu skatopu grāmata 2 un atrodi sevi citos. Tur bija projekti, kas bija īstenoti gan tikai 2005. Gadā, gan arī bija vairāka projekti, kuri mums bija jau no 2024. Gada, un visi projekti ir sekmīgi noslēgti, atskaitas ir sagatavotas, un ir ar jūsu atbalsts ir nepieciešams, lai mēs varētu uzskatīt šos projektus par noslēgtiem. Lūdzu jūsu atbalstu.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad par visiem šiem te kopā nobalsojam. Kas par? Visi vienbalsīgi. Un tad pēdējais bija tas 9. Ja? Par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozaras projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu dzejnieks dzeja lasītājs un īstenošana tā apstiprināšanas gadījuma.
Biblioteka ir sagatavojusi projekta pieteikumu kārtējām Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursam, un mēs tā kā ļoti laicīgi gatavojamies, kā jūs visi zinat, septembrī ir dzejas dienas, un mēs laicīgi gatavojamies dzejas dienām, un šis projekta pieteikums būtu veltīts dzejas dienām. Protams, mēs tā kā šobrīd nevaram pateikt, vai šie līdzekļi būs tiks piešķirti vai nē, bet kolēģi ir sagatavojuši projektu pieteikumu, un mēs labprāt iesniegtu projektu pieteikumu, lai būtu iespēja piesaistīt papildus līdzekļus dzejas dienu organizēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot par šo projektu. Paldies vienbalsīgi. Un paldies visiem.
Paldies.
Un ar to mēs arī komitejas sēdi beidzam.